Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci e facerea. Vorbim despre facere, este la capitolul 26, versetele 25-31. Întoarcerea lui Isaac din Gerara. Așezarea din nou la Berșeba. Și acolo, în prima noapte, după ce vine din nou în Berșeba, el are vedenia arătării lui Dumnezeu. Vă citesc de acolo. De aici s-a urcat la Berșeba și noaptea aceea i s-a arătat Domnul. Deci trebuie să țineți minte că el a plecat din Berșeba și că atunci când s-a întâlnit cu Rebeca, aici a venit caravana cu Eleazar, că el stătea deja separat de tatăl său, Avram. Adică era om de 40 de ani când s-a căsătorit. Și fiind de 40 de ani, deja avea turmele lui, avea și se separase, adică avea și el casa lui, avea și el slujitorii lui, că primiți de la tatăl său, moștenirea lui, și trăia acolo la Berșeba. Și de acolo a plecat el, acolo s-a întâlnit cu Rebeca și acolo au rămas. Iar după ce a plecat de acolo, după ce a venit flămânzenia în țară, seceta mare, el de acolo a plecat, din Berșeba. Și acum se reîntoarce în Berșeba. Și zice, de aici s-a urcat la Berșeba. Deci el se întoarce din perioada de exil. În noaptea aceea i s-a arătat Domnul și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeu lui Avram, părintele tău. Nu te teme, căci eu cu tine sunt. Te voi binecuvânta pe tine și voi mulți pe urmașii tăi de dragul lui Avram, părintele tău. Acolo a zidit jertfelnic și a chemat numele Domnului, acolo și-a întins el cortul, acolo au săpat slugile lui Isaac o fântână. Și în timp ce făceau asta, că el și-a întins cortul acolo, adică s-a așezat să stea din nou acolo. Pentru că și înainte tot în corturi au stat. Nu aveau pământ, erau... ar fi foarte interesant să citiți când aveți timp... îmi scap acum numele cărții exact. A apărut o carte, o istorie a lumii, popoarele migratoare, despre popoarele care migrează. De fapt, face un studiu asupra acest mare istoric. Face un studiu asupra migrației și a popoarelor care stau și s-au dezvoltat cumva stând într-un loc și rămânând în arealul ăla și popoarele care depindeau de turme, care erau migratoare, cumva cum au fost și ciobanii noștri, care erau, zicem noi, că făceau transhumanți, dar erau ca un fel de popoare migratoare. De fapt, în general, vlahii care s-au păstrat, vlahii în sudul Dunării, tocmai prin asta s-au păstrat, pentru că ei tot umblau din loc în loc și își păstrau rânduielile lor și nu puteau fi prinși. Nu puteau fi, dacă rămâneau într-un singur loc, valul imens de populație slavă care se revărsase peste Dunăre și care ocupase Bulgaria, Serbia, Croația, Muntenegru, Macedonia, până la Atena. A fost un val imens de slavi care s-a așezat. Dacă ei ar fi fost într-un singur loc și n-ar fi plecat, n-ar fi venit, n-ar fi umblat așa tot timpul, ei umblau. Probabil că erau asimilați și ei. Dar tocmai pentru că aveau această stil de viață transhumanță tot timpul, cu oile într-o parte, într-alta, pe unde erau pășunile, când se putea, iarna într-un loc, vara într-altul, și-au păstrat limba latină, adică latinizată, a vechilor popoare care locuiau aici și în sudul Balcanilor, și în sudul Dunării, ca și la noi. Și acest fel de a fi, de fapt, istoria poate fi înțeleasă sau poate fi deschisă cumva pentru înțelegerea noastră și într-un fel de, într-o nesfârșită luptă între popoarele acestea migratoare și popoarele care erau civilizatoare, liniștite, care făceau treaba lor, care își construiau cetăți, care în general aceste popoare migratoare nu își construiau cetăți. De exemplu, când a venit Darius, știți că zice Eminescu de Darius al lui Stape. Bine, Eminescu spune de Darius al lui Stape, adică marele Darius, împăratul perșilor, a venit și în țara noastră să ceară pământ și apă, știți toți care a citit scrisorile lui Eminescu. El n-a venit în țara noastră. El a venit în ținutul sciților, sciții. Știți că noi avem din sciți ceva. Noi suntem un amestec între tracii vechi, sciți, celți puțin, un amestec mare. Oricum, de exemplu, zona Moldovei și Basarabia, dar și Moldova până spre Bacău mai sus și Dobrogea făceau parte din marele imperiu al șciților. Acolo erau șciții. Și bine, șciții veneau până aici, aproape că până la Olt. Numai peste Olt n-au trecut șciții, dar era un imperiu imens și ei mergeau pe deasupra Mării Negre, toată zona aceea Ucraina de astăzi era Sciția. Aceste popoare erau migratoare. Și Darus, care vrea să era persan, era din Imperiul Persan, Iranul de astăzi, a venit să rabde de pe fața pământului pe sciți, care din când în când invadau în sud și făceau scandal pe acolo și nu se supuneau. El nu putea să înțeleagă că există popoare care să nu îi se supună, pentru că era atât puternic, încât nu exista așa ceva. Și a zis, mergem să îi suprimăm pe sciți. Și tot au umblat după ei în sus, pe Nipru în sus, pe Nistru în sus. Peste tot au umblat după ei, dar nu îi putea prinde și nu găsea nicio cetate a lor, că nu avea cetate. Că el zicea, să găsim o cetate, o distrugem, i-am terminat, nu știu ce. Și ăștia stăteau și râdeau și ziceau, noi nu avem cetate, nu avem nimic, nu ai ce să ne arzi, nu ai ce să, nu avem bunul valoric. Nu ai turmele cu care umblăm în toate părțile, noi suntem mobili. Acum suntem aici, acum suntem la 1000 de kilometri mai încolo, nu măsura ai kilometri atunci, dar și Darius nu putea să înțeleagă chestia asta. Cum se poate să existe un popor care nu are numai un pământ al lui, un loc al lui? Și știți, faptul că suntem într-un fel și noi am fost influențați de șeștiți și că dacii au fost influențați și că ei aveau o parte cumva de moștenire de la șciți, este că nici dacii nu erau foarte bine împământeniți, adică nu aveau cetăți, erau mari, frumoase, bine întărite, și cetățile până și cetatea de scaun a dacilor. Asta dovedește că și noi am fost oamenii oilor, cailor, vitelor cu care umblăm în toate părțile și până acum, când vin momârlanii, cum le ziceam noi, din munți și coborau sau din munții Apuseni, cine sunt? Moții. Când vin și coboară, zice că au coborât dacii de pe columnă, adică seamănă foarte mult. Probabil că viața dacilor era și ea foarte supusă transhumanței și umblatului într-o parte, într-o alta și nu țineau de un loc. Cred că greu s-au așezat într-un loc, să zic, aici, locul nostru. Toți munții erau noștri, dar nu era un loc, uite, aici al nostru. Și lupta aceasta între popoarele migratoare, după aia știți bine că au fost sute de ani de luptă între popoarele migratoare și popoarele care erau civilizatoare, liniștite, romanii, grecii, zona mediteraneană, ne pădeau nesfârșite popoare migratoare care vreau și ele să intre aici, nu știai de unde vin, cum sunt, de ce vin. Foarte interesant este această... Și nu știi care dintre ele de fapt era mai... Bineînțeles că îți vine să ții cu ăia care erau stabili, nu? Îți vine să ții cu chinezii. În toată ziua, mongolii nebuni deasupra veneau și vieții chinezi au făcut zeci de ziduri să se apre de ei. Că erau migratori. Năpădeau, distrugeau, mâncau, tăiau și veneau, mergeau, plecau înapoi. Pe când ăștia erau oameni normali, liniștiți. Își făceau treaba, își plantau orezul, își făceau viața lor. Și nu înțelegeau cum pot să trăiască oamenii aceia așa de haotic și nebunești. Chiar se lăudau mongolii că ei nu descălecau niciodată de pe cal. Adică, niciodată. Unii dintre ei n-au descălecat niciodată de pe cal. Decât dacă murea calul, trebuia să se schimbe. Și când se coborau, ei nu puteau să mai meargă decât așa. Adică nu erau în stare și pe cal și dormeau. Adică vă dați seama ce popoare, erau migratoare. Erau una cu calul. Știți, poveștile astea cu avatar, cu legături speciale, le-au testat alții înainte. Nu, noi ne credem acum că inventăm ceva special. Le-au testat alții înainte. Într-un fel ne vine să ținem cu popoarele acestea stabile. Dar recunosc că în decursul timpului am început să am tot mai multă înțelegere față de popoarele acestea migratoare și să mă simt din cadrul lor, mai degrabă decât dintre cele civilizatoare. Pentru că parcă simțim cumva că în cele care au ridicat cetăți, au construit tot timpul, au făcut ziduri, parcă seamănă și parcă din neamul lui Cain mai degrabă, că Cain a fost primul care a construit cetate, primul care s-a izolat, primul care s-a închis, primul care... Ceilalți au rămas liberi cu natura, cu ce le dădea natura să mănânce, când le dădea, cum le dădea, fără să o folosească neapărat în mod economic, strict. Luau și gata, animalele sălbatice. Oricum, să trecem peste asta. Așa erau și aceștia. Neamul acesta al lui Avram, care devenise din popor liniștit, dintr-un oameni care stăteau în Urul Caldei, un popor migrator. De fapt, Dumnezeu i-a scos din stătoșenia asta pe... Mai târziu știți cum i-a scos pe evrei. Că ei se obișnuiseră în Egipt și erau foarte stătători acolo. Și Dumnezeu i-a scos și a umblat cu ei 40 de ani. Uite așa. Foarte interesant. Și Mântuitorul știți că m-am povestit. Și el a umblat cu ei peste tot, prin toată Iudeea. Și zicea, n-are loc unde să-și plece capul sau. Adică nu era un om legat neapărat de o casă, de un loc, de... Foarte interesant. Ar merita odată cineva să se gândească la asta și să facă o lucrare de licență despre asta, dacă face la teologie. Despre această ruptură între... sau părută ruptură. De fapt, e mai mult o zonă de rod, o zonă de mare folos între... tentația omului de a rămâne într-un loc și de a intra în posesia celui să fie al lui și numai al lui și numai pentru el și aceea de a fi peste tot și pretutindeni în țara lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu și sub cerul lui Dumnezeu și toate să fie ale tale și nimic să nu fie al tău. De fapt, e mai aproape tipul ăsta de gândire de creștinism decât celălalt în care totul e foarte clar, asta e al meu, nu intri în puș dacă intri în proprietatea mea. Foarte interesant. Da. Ei, așa era și, așa ajunsese și Avram, scos de Dumnezeu din Urul Caldeii, unde stătuse liniștit, avea casă de piatră, era prima cetate a lumii, Ur. Și a plecat umblând ca un străin cu cortul după el și cu turmele din care trăia, prima dată în Haran, în nordul Siriei și după aceea a coborât în Țara Sfântă și acolo, cât a trăit Avram, el în corturi a stat. În corturi și din fața cortului a văzut și Sfânta Trăime, adică a ieșit Avram în fața cortului său și a văzut Sfânta Trăime în ziua, în amiaza mare și a zis, poftiți, intrați. Foarte interesant că este acum și chiar iarăși vă îndemn să citiți o carte care a apărut la Humanitas, Călător la marginile lumii, cred că așa se numește. Acum, zilele acestea, e vorba de un român care s-a dus peste tot în lume, dar nu s-a dus unde știu tot să se ducă, se duce. Nu s-a dus în insula Bali. Nu s-a dus în alte insule, alte locuri din apropiere, dar în care oamenii nu prea știu și nimeni nu te îndeamnă să mergi. În locuri mai puțin cunoscute. Și a văzut toate locurile din lume, zeci, zeci și zeci de țări, și povestește experiența lui de unul singur. Și povestește experiența lui și zice ceea ce am observat și ceea ce nu pot să înțeleg este că cu cât un popor este mai bogat, mai civilizat, are mai mult, i-am văzut mai triști, mai contorsionați, mai stresați și cu cât un popor e de-abia de beau cu ce trăi, fericiți, burdând, strigând și zice și nu numai atâta. Cu cât erau mai săraci, m-au invitat la masă la ei acolo, în bojdeuca aia pe de pământ, dormeau la ei în casă, care se băteau pe mine, care să-l ține pe ăsta și cum. Dincolo, cu cât oamenii erau mai bogați, eram un dubios, era un om care s-ar putea să nu știu ce. E interesant. Oricum, așa era și Isaac, urmaș al tatălui său. Nici el n-avea niciun pământ în Țara Sfântă. Stătea în corturi și acum și-a pus iar cortul și-a rămas. Asta era, de fapt, și-a făcut casă, știți? Și-a pus cort. Era un fel de iurtă. Așa să vă închipuiți. Nu vă închipuiți un cort de ăsta studențesc de tabără de vară. Și un fel de iurtă, dacă ați văzut odată cum sunt iurtele, mai ales în zona Asiei Centrale, în emisiuni, reportaje. O iurtă poate să fie, să zicem, și cât biserica aceasta ca mărime interioară, dar în general e cât e naosul acesta de aici, adică până la stâlpite. Dar e absolut rotundă, are un stâlp central de pe care se lasă în toate părțile. Și după aceea este învelită cu tot felul de piei de oi, piei de animale, piei de... Și trăiești bine acolo. Deci poți să stai o jumătate de an, bine, ai un an pe care trebuie refăcută. Și această iurtă se face, se desface și se duce în altă parte și o faci din nou. Știți, e... Ceva de genul ăsta avea și Isaac. Așa să vă închipuiți corturile acestora. Poate că nu e așa de mari. Poate că mai micuțe, dar nici mici cât un cort de tabără. Deci nu. Mai mari. Și astfel, așa trebuie să înțelegeți când zice zice acolo a zidit jertfelnic și a chemat numele Domnului, acolo și-a întins eu cortul și acolo a zăpat slujile lui Isaac o fântână. Și imediat după ce a făcut asta, au venit din Gerara la el, Abimelec, a acuzat fratele său de mână și Ficol, căpetenia oștirii sale. Și aceștia îi propun o pace, știți cum vorbesc între ei și zic, Isaac îi vede și zice, de ce ați venit voi la mine de vreme ce m-ați urât și m-ați alungat de la voi? Iar ei au zis, am văzut limpede că Domnul e cu tine și ne-am zis să facem un jurământ între noi și tine și să încheiem cu tine legământ. Tu nu ne vei face niciun rău, așa cum nici noi nu ne-am atins de tine și așa cum ți-am făcut și ție numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu ești acum binecuvântatul Domnului. Atunci el le-a făcut ospăți, iar ei au mâncat și au băut. O să ne oprim asupra două lucruri. În primul rând, faptul că Isaac a pornit cu un cuvânt destul de reproșativ. De ce ați venit, voi care m-ați urât și care mi-ați făcut, m-ați alungat dintre voi? Și era un adevăr, că așa a fost, adică i-au promis că tu ești omul lui Dumnezeu, rămâi cu noi, oricât, fă ce vrei, după care i-au zis pleacă, 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 pleacă și i-au făcut foarte, probabil că i-au făcut foarte multe lucruri pe care Biblia, fiind foarte scurtă și suscintă, nu spune. I-au făcut foarte multe lucruri care l-au obligat să plece dintr-un ținut în altul, și mai sus, și mai sus. Nu numai că se certau cu el și vreau până și apa din fântâna pe care el o să pase, să ziceau că e a lor. Probabil că nu era numai priviri chiorâșe, probabil că erau și teroare pentru ciobanii lui, pentru păstorii lui, probabil că era otrăvite oile lui, probabil că erau, cine știe câte soluții sunt ca să alungi un om de acolo, nu? Sunt multe soluții. Și atunci, nu gratuit a zis Isaac, de ce ați venit la mine voi care m-ați urât și m-ați alungat dintre voi, știți? Adică nu zicea gratuit vorbele astea. Și totuși, după ce aceștia au dat un răspuns și au zis că iartă-ne, am venit, dar nu ți-am făcut niciun rău, noi te-am lăsat să pleci liber, adică te-am lăsat să pleci în viață, asta e un mare bine. Dar am venit să ne împăcăm cu tine, că am văzut că Dumnezeu e cu tine și ne e frică, vrem să ne împăcăm, vrem să fie bine, tu să nu ne blestem pe noi, să nu vină asupra noastră necaz și noi te lăsăm în pace, ne jurăm între noi. Ceea ce mi se pare interesant este că Isaac nu insistă asupra răului. Deci ce ne învață această scenă? Că în general și noi, cu oricine cu care avem o neînțelegere, putem să începem printr-un ton reproșativ și de nemulțumire și de tristețe și de acuză asupra celuilalt, nu? Și dacă Isaac a văzut că celălalt nu-i întoarce cuvintele spre rău, nu-i spune lucruri grele, ci cumva are un ton împăciuitor, chiar dacă mincinos, nu conta. Avea un ton împăciuitor, n-a mai zis nimic, a făcut masă cu ei, s-a împăcat cu ei, a făcut legământ cu ei și cu asta s-a încheiat totul. Și mi se pare că asta e un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Adică Isaac nu știa taina Noului Testament, nu știa binecuvântați pe cei ce vă urăsc pe voi și vă fac rău, nu știa rugați-vă pentru cei ce vă fac rău, nu știa cuvintele pe care le-a spus Mântuitorul, să iubim pe vrăjmașii noștri, să facem bine și orice ne fac rău, să binecuvântăm pe cei ce ne fac rău, și nu știa lucrurile astea și totuși el, dacă a văzut semn, adică este poate că nu-i la înălțimea cuvintelor Evangheliei. Adică, cuvintele Evangheliei sunt foarte înalte, foarte înalte. Să faci bine și orice să fac rău. Poate că nu, ceea ce a făcut Isaac nu e la înălțimea cea mai înaltă a cuvintelor Evangheliei. Poate că dacă cuvintele Evangheliei sunt de nota 10, el a făcut ceva de nota 9. Adică a început să-i admonesteze, să le zică, pentru ce ați venit aici? Adică n-a fost absolut la măsura la care ne-ar cere nouă Dumnezeu să fim. Dar eu zic că dacă cine va fi la măsura lui Isaac, mare va fi și va sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Eu zic că și dacă suntem la măsura asta de 9, 9, 50, 8, cât Isaac, e destul. Adică, dacă tu ai ceva să reproșezi unui om și îi spui, Și acel om nu te caute atunci de rău pe moment și încearcă o împăcare cu tine. E bine să lași. E bine să lași, să uiți ce vrea să-i zici, să nu mai repezi ceea ce ai vrut să-i reproșezi sau ceea ce deja i-ai reproșat și ca și cum ai uitat lucrurile, să încerci împăcare cu acel om. Ceea ce mi se pare extraordinar. Adică e mare lucru, mare lucru. Asta a făcut Isaac. Nici nu i-a otrăvit la masă pe oamenii aia, nici nu le-a tot reproșat în decursul mesei că da, voi nu știu ce, da, ci dacă i-au văzut că ei au gând bun, el a uitat toate reproșurile lui și a legat cu ei legământ și a legat cu ei prietenie, ceea ce e lucru mare. Deci ăsta e în primul rând, v-aș îndemna să luați seama la Isaac. Adică să aveți grijă după primele reacții, după pornirile voastre care sunt, pot fi rele, ale noastre, ale mele, ale lui, pot fi rele, dacă totuși alt răspunde cu blândețe și cu înțelegere, să încercați să mă păcați cu omul acela și să nu mai continuați supărarea. Și cred că Dumnezeu iubește pe acești oameni care fac așa, ca Isaac. Cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu iubea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov este tocmai acest fel de a fi. Al lui Isaac, probabil că și al lui Avram, probabil că și al lui Iacov. Acest fel de a fi care după aceea s-a moștenit la David, că este același neam. Și David, știți că a fost urât de Saul și de nu știu câte ori l-a țintuit, a vrut să-l țintuiască cu sulița în perete și l-a căutat să-l omoare peste tot și cu armată și totuși David nu l-a omorât atunci când l-a avut în mână, când a putut să-i taie și capul dacă a vrut în peșteră sau a putut să facă orice. Și nu l-a disprețuit nici după ce a murit. Și i-a părut rău și a plâns când a murit Saul. Adică asta mi se pare niște lucruri atât de mari. Adică iată din ce neam a vrut să nască Hristos. Neamul lui David. Și nu, s-o cotea că e o jignire când spunea că Iisus e fiul lui David. Adică ești din neamul lui David, ești fiul lui David. Nu-i se părea o jignire. Și David așa fusese. Adică n-a răspătit cu rău la rău. Și chiar când era căutat de rău, el nu a căutat de rău pe Saul, nu i-a făcut rău. Și mai ales după ce a murit Saul, l-a respectat și după moarte. Zice, regele lui Dumnezeu e alesul lui Dumnezeu, e unsul lui Dumnezeu. Eu nu ridic cuvânt împotriva unsului lui Dumnezeu. Noi putem zice că pentru noi toți sunt urși lui Dumnezeu, pentru că toți sunteți unși la botez și sunteți aleși al lui Dumnezeu. Acolo unsa lui Dumnezeu era regele, că se turna pe el un undelemn, dar undelemnul ăsta se toarnă peste toți la botez. Undelemn marule mir, care e mai valoros decât undelemnul care se vărsa peste regi în vremea aceea. Și el a zis, eu nu ridic cuvânt și mâna împotriva unsului lui Dumnezeu. Putea să zic așa și noi având, fiecare dintre voi având o ungere mai importantă și mai mare decât ungerea regilor lui Israel, ca fie al lui Dumnezeu, nu ca niște regi oarecare. Și noi am putea zice să nu ridicăm mâna, să nu ridicăm cuvânt nici în viață, nici după moarte împotriva unșilor lui Dumnezeu. Eu cred că dacă am putea gândi așa... Știți că David s-a supărat foarte tare când cineva, după ce Saul a murit, s-a împlântat singur în suliță, în sabie, Saul, pentru că era la sfârșitul războiului cu filistenii și știa că urmează să fie prins și după aceea târât pe străzile filistenilor ca un rege prins, batjocorit el ca să nu se petreacă asta cu el, s-a aruncat în sabie pur și simplu și s-a sinucis și s-a dus repede un oarecare dintre soldații lui David, cu care se retrăsese din munți, cu care se duse ascuns, s-a dus un oarecare dintre soldații aceștia lui David și i-a tăiat repede capul lui Saul și a venit să-i facă o bucurie lui David. Uite, s-a adus capul lui Saul. Și David a fost foarte trist și l-a pedepsit pe soldatul ăla pentru că a făcut această cruzime și pentru că s-a atins de unsul lui Dumnezeu și că a socotit așa, că așa faci tu. Adică ăla credea că o să-i se dea, cine știe ce mare, cinste, dar el de fapt a primit o pedeapsă aspră pentru asta. Pentru că el nu socotea că nu așa vrea cum vor oamenii, ci vrea altfel priga lucrurile David. Și nu numai atât, ca să vedeți, după moartea lui Saul, toată familia lui Saul, care era împotrivitoare lui David, mare parte, în afară de Ionatan, care și el a murit deci n-a mai avut cu cine să țină legătura. Ionatan i-a fost prieten fiului Saul. În afară de Ionatan, toată familia lui Saul îl ura, pentru că și Saul ura și toate în casa lui. Și David nu l-a, când a cucerit cetatea și după aceea și Ierusalimul, și i-a lăsat în casele lor pe toți, toate rudenile lui Saul și pe fiica lui Saul, Micol, a luat-o de soție și a cinstit-o și a vorbit frumos cu ea, deși el bajocorea și râdea de el și nu a pedepsit-o niciodată și chema la masă pe toți, pe toate rudenile și dușmanii lui din casa lui Saul, la masă cu el îi chema în zile de sărbătoare. Rudenile lui Saul și cei care îl râsără și îl căutaseră să-l omoară. Chema și îi cinstea ca rudenia lui Saul, acelui uns. Foarte interesant. Păi un asemenea fel de a fi este iubit de Dumnezeu. E ceva din felul acesta de a fi se simte încă de la Isaac. Adică Isaac, dacă îi se întinde mâna, chiar dacă omul a vrut să te alunge, că te-a alungat, cine știe câte rele ți-a făcut. S-a văzut că îl ura. Că zice, voi care mă urâți, totuși el, dacă i s-a întins mâna, a întins și el mâna și i-a pus la ospăț și le-a făcut cu ei legământ și gata. Adică nu a continuat supărarea, ceea ce e foarte, foarte important, foarte important. Dar un alt lucru asupra căruia aș vrea să atrag atenția este graba cu care acest Abimelec și fratele lui de mână și șeful armatei au venit să se împace cu Isaac. O grabă mare, că el, vă dați seama, de-abia a ajuns la Berșeba și i s-a arătat Dumnezeu în noaptea în care a ajuns acasă și după aia l-a înfipt cortul și a făcut ceea ce a făcut, probabil că au trecut câteva zile și în câteva zile a venit regele, adică numai s-a auzit, vă dați seama ce greu mergeau veștile, numai s-a auzit că a ajuns iar la casa sa Isaac și s-a întors la pământul său și regele singur și-a luat el pe omul lui cel mai apropiat și pe mai marele armatei și s-a dus să se împace cu Isaac. Adică ce-i cu graba asta? Nu? Ce-i cu graba asta? Oare de ce așa gravă? Care a fost motivul gravei? Păi unul dintre motivele gravei a fost cu siguranță cel de care am vorbit data trecută și pe care îl știți și vi-l reamintesc. Că oamenii pismuiesc și persecută pe oamenii lui Dumnezeu în decursul vieții lor, îi invidiază, simt noi, lumea, simțim că acești oameni ale lui Dumnezeu ne strică echilibrul acela în care noi am putea sta liniștiți și ne-am vedea de treaba noastră și de afacerile noastre și de profiturile noastre și de patimile noastre și acești oameni ale lui Dumnezeu numai și prin blândețea, prin bunătatea lor, prin deschiderea lor, prin nu știu prin ce, prin faptul că trăiesc în altă lume și ochii lor privesc spre alt orizont de care noi nu vrem să-l vedem sau nu avem chef acum să-l vedem. Și prin felul cum trăiesc, prin felul cum vorbesc, prin tot, ne stresează. Asta am vorbit data trecută și acești oameni devin la un moment dat ca niște dușmani. Acești oameni trebuie să tacă. Acești oameni trebuie să dispară. Pentru că ne stresează, înțelegeți? Aceasta a fost o problemă în toate veacurile. Însă nu credeți cumva că dacă lumea a devenit creștină, problema asta s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Vă spuneam în calendar, dacă o treime sunt cei uciși în persecuțiile comuniste, în persecuțiile romane și mai târziu, sau în persecuțiile persane, o altă treime sunt uciși sau persecutați de chiar din cei din biserică. O altă treime din sfinții care avem noi în calendar sunt persecutați și bajocoriți și uciși și închiși, alungați, exilați, chiar de oamenii din poporul lor, din neamul lor, din familia lor, chiar de ierarhie de multe ori, chiar de preoți, chiar de care dezvoltat față de ei o ură și o invidie îngrozitoare, înțelegeți? Și care, de fapt, nu suporta prezența lor, pentru că prezența lor era atât de strigătoare. Cum zicea Mântuitorul, dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Adică faptele acestor oameni, felul lor de a fi stresa atât de mult pe cei care deja s-au obișnuit într-o viață firească, normală. Adică noi avem marele talent să transformăm tot focul dumnezeiesc care este în credință și în mărturisirea de credință și în adevărul pe care îl aduce biserica. Avem marele talent să transformăm tot acest foc într-o cale de fel călduță, așa, lângă care stăm și ne apropiem din când în când și ne vedem de viața noastră comodă. Adică încercăm să punem pe foc cât mai multe acolo, să-l acoperim, cel mult să fumege, dar să nu mai ardă. Să zicem că suntem creștini, să zicem că mergem pe calea lui Hristos, dar noi să ne vedem de patimile noastre, de viața noastră. În numele credinței s-au făcut cruciade îngrozitoare. În numele credinței s-au făcut războaie, în numele credinței s-au cucerit pământuri, s-au omorât popoare, neamuri. Cine credeți că au făcut asta? Oameni care se numeau credincioși, dar care, de fapt, sub acoperământul credinței, sub păruta imaginea credinței, ne urmând-o până la capăt, decât așa, superficial, la coajă, cumva, epidermic, și-au continuat patimile lor, să cucerim pământul, dar să găsim niște explicații creștine. Să găsim niște explicații frumoase prin care să odihnim inima noastră și a celorlalți că e de la Dumnezeu. Să subjugăm popoare, să le ținem sub stăpânire, dar să găsim niște explicații care să ne odihnească și pe noi și pe celălalt. Noi să facem ceea ce oricum am făcut și dacă eram creștini și dacă nu eram creștini. Oricum asta am făcut, am fost ca niște lupi răpitori, dar cum să facem lucrul ăsta având acoperământ creștin? Și s-a găsit soluția, oamenii au găsit soluția să transforme credința creștină din ceea ce este ea cu adevărat, într-un acoperământ pentru toate patimile și mizeriile noastre, înțelegeți? Pentru război, pentru moarte, pentru ucidere, pentru construcții megalomane, pentru orice, numai să-și facă în continuare plăcere, dar acoperându-se cu părerea că... și asta era orice morală s-ar fi făcut. Orice... Dacă nu era creștinism, era o morală, așa, nu știu de care. Și sub chipul acelei morale, oamenii se pricep. Uitați-vă că voi ați prins, să zicem, 20-30 de ani, unii dintre voi, de viață. Eu am prins mai mult. Cei care erau șefii și stăpâneau securitatea și informațiile și tot ce trebuie în perioada comunistă, s-au pliat imediat și au fost mari investitori și mari capitaliști. Ei au fost mari capitaliști care au pus mâna pe toate afacerile și care de fapt ne-au ținut predici despre cum se face capitalismul, cum este pluripartidismul, cum se face, cum se trece, aceiași oameni. Și care acum, dacă marxismul, noul marxism intelectual se relansează, o să fie în fruntea generațiilor de neomarxiști care vor spune, trebuie să fie egalitate de sex, egalitate de nu știu care, de gen, de chiar să ne învețe toate. Exact după cum bate vântul. Foarte priceput sunt oamenii la chestia asta. Extraordinar. Despre acest priceperea omului de a se plia după tot ce bate, tot ce se învârte în lume. Zice Mântuitorul că fiii veacului acesteia sunt mult mai pricepuți în cele ale lor, adică ale lumii, în tot ce înseamnă să știi cum să mergi, cum să te descurci. Dacă vine un război, cum să scoți un profit? Dacă inteligența artificială va fi la putere și ea va stăpâni, cum să fac eu să fiu în frunte? Cum să fac eu să ies în evidență? Cum să fac eu să am profit în orice condiții? Adică sunt ca niște lupi care se pricep să... Despre aceștia zicea Mântuitorul că fiii veacului acestea sunt mult mai înțelepți în cele ale lor decât fiii împărăției. Adică despre cei creștini care nu pot gândi așa ca niște animale de pradă care să știe cum să facă, ce să facă, peste câte cadavre trebuie să calce numai ca să iasă el în frunte. Nu poate gândi așa. Sau dacă începe să gândească așa, nu mai este mult fiul împărăției. Cu chipul este fiul împărăției. Poate să fie îmbrăcat și în porfiră patriarhală, poate să fie îmbrăcat, dacă gândește așa, nu mai este creștin de mult, înțelegeți? El este de fapt un fals creștin care merge pe urmele învățăturii păgâne a profitului, a puterii, a plăcerii, a lumii acestea ca lume care singura care merită să fie investită și trăită și vândută și cumpărată și atât. Totdeauna s-au priceput oamenii la chestia asta. Au fost atât de pricepuți. Știți că v-am spus, mirarea cea mare a vieții mele, una dintre marile mirări ale vieții mele ca adolescent, a fost că în clasa în care eram, în care toți râdeau de mine și de... că pe la 17 ani eu mă mărturiseam că cred în Dumnezeu și că există Dumnezeu. Pentru că și dacă mă revoltam, mă trebuie împotriva Dumnezeu. Dumnezeu există. Deci m-a revoltat, dar Dumnezeu exista. Și râdeau toți și spuneau că asta e o prostie. Mai ca oameni intelectuali. Nu putem să credem în așa ceva. Oamenii științei și... și imediat după Revoluție toți credeau până la cer și înapoi, în după două zile, să ziceți, după două zile. Ei toți, dar noi credem, dar cum? Cum de-ați zis că nu? Dar nu credem. Incredibil. Bătuse vântul puțin altfel, gata, toată lumea credea, toți credea. Ce era real în credința aia? Unde era adevărul în credința aia? Sunt convins că dacă bate invers, o să zică, noi nu credem prostii. O să revină la aceeași chestie. Oamenii sunt extraordinar de pricepuți să cadă tot în picioare, ca niște pisici tot timpul. Oricând, orice, numai să iasă din ei, să le iasă bine. Dumnezeu e așa o chestie pe care te poți folosi de ea sau nu, dar să iasă bine. Dacă Dumnezeu te ajută și ți este spre profit, bine, dacă nu te ajută, afară cu El. N-avem nevoie de El. Îl omorâm. Exact cum am auzit că părintele Antonie Blum, când vorbea despre această pildă a fiului risipitor, spunea că, de fapt, fiul risipitor, când i-a cerut parte din avere, partea sa din avere, i-a cerut să moară. Pentru că, cu alte cuvinte, când cer să se facă, să se împartă averea unui tată, unei mame, asta se face după ce mor. Amândoi se parte averea. Nu atunci tu ții partea și pleci cu ea. Adică asta e ceva, așa nu se face în timp ce trăiesc părinții, niciodată. Și când fiul risipitor i-a cerut tatălui, dăm parte din avere să mă duc cu ea, să fac ce vreau, să nu știu ce, e ca și mai zice, mor odată. Nu mai mor odată, bătrân. Înțelegeți? Și chiar așa e. Asta i-a cerut, de fapt. Așa cum au decretat civilizația creștină moartea lui Dumnezeu prin Nietzsche. A murit Dumnezeu, gata, prin Voltaire. A murit, am scăpat de el, slavă lui Dumnezeu. Așa ziceau. Așa ziceau, am scăpat de bătrân. Exact aceeași chestie. Dumnezeu a arătat dinainte această istoria civilizației umane în fiul risipitor care a zis, mor odată bătrân puturos, m-am săturat de tine, dă-mi averea și lasă-mă în pace. Ce ai tot ții tu acolo? Hai, mor! Și bătrânul s-a lăsat ca și cum ai fost mort. Și a dat. Dumnezeu s-a lăsat omorât. Nu numai în istorie atunci, ci la fiecare în parte. Deci, în primul rând, are explicația de ce s-au grăbit regele Gerarei. Pentru că oamenii pismuiesc, persecută pe cei ce le aduc aminte și nu numai prin propria voință și fără cuvinte, și prin vorbe. Numai, dacă le aduc aminte, nu neapărat prin vorbe, și numai prin faptul că există. Așa cum voi poate v-ați dat seama că dacă vă apropiați de Hristos și trăiți viața cât de cât în Hristos, cât puteți voi de viu, veți produce un fel de scandal în cercurile de prieteni apropiați, rudenii, chiar dacă nu le spuneți nimic. Ei vor simți că ceva... Asta parcă ceva, începe să creadă. Măi, nu te suportă, nu mai te suportă. Măi, ce ai, bă, ce ai? Vino să-mi fire, mai, nu știu ce, tu nu zici nimic. Nu, hai, mă, cu o să-ți treacă. Adică și deja le devii un impediment. Ceva din adâncul lor, dincolo de rațiune, le spune că Dumnezeu este un pericol public. În pericol, Dumnezeu, să fii om, Dumnezeu, ține predică, sfârșit, să te om, fii serios, Dumnezeu. Dacă erai drogat tot ziua, probabil că nu ține atâtea predici. Dar pentru asta, ceva nu e în ordine cu tine, tinere. Deci, și numai prin propria existență, fără cuvinte, le aduce aminte de Dumnezeu, de adevărata lui cinstire, așa cum ar trebui să fie cinstit, după ce oamenii exilează pe acești oameni, îi îndepărtează, îi izolează, îi distrug, îi vorbesc de rău, îi bajocoresc, îi hulesc toată ziua, nu știu ce, păpicu. Nimic nu-i mai plăcut decât chestia asta, că diavolul îți dă multă sevă, ce fain, exact ca la... Nimic nu-i mai plăcut decât hula, știți? De asta înjurăturile sunt despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, nu sunt despre bibliotecă, despre veverițe, despre noi. Nu este. Deci acolo nu-i. Nu-ți dă diavolul sevă, știți? Nu. Dacă zici de Maica Domnului, dacă zici de Hristos, ai ce bine te simți. De grijanie, care e părtășanie, de Paști, de sărbători, de orice, orice. Numai cu de Hristos să fie, de Dumnezeu. Despre Dumnezeu să fie. Atunci e mult mai plin de sevă și diavolul zice, zi, zi, zi. Cine credeți că îi pune pe acești oameni și ne pune pe noi să-i urâm pe acești oameni ai lui Dumnezeu și să ne uităm cu ciudă la ei? În primul rând, comoditatea noastră și faptul că cumva mișcă comoditatea noastră și nepăsarea noastră și lenevia noastră care n-ar vrea să se clintească și care a zis, las că sunt bine, toată lumea la fel. Știți, exact cum până și cei din închisorile comuniste de la Pitești spun, doamne, după ce am trecut prin acele reeducări îngrozitoare în care toți am căzut, toți am ajuns să spunem de mama noastră, de tatăl nostru, de copiii noștri, de logodnică, de iubită, de cele mai groaznice lucruri, cele mai grozave, ne-am bătut joc de tot ce era mai frumos în noi moral. Trebuia să faci ore întregi să spui bajocurile cele mai mari la adresa mamei tale ca să te lasă să nu te bată până la moarte, înțelegeți? Și ajungea să zică. Și se ajungea, trebuie să zici acum, de Iisus Hristos. Și trebuia să spui lucruri îngrozitoare, înțelegeți, ca să nu fii bătut până la moarte. Și oamenii ajungeau, după ce erau bătuți, ajungeau să zică, Maica Domnului, o desfrânată și lucruri grozave. Tot ce îți poți imagina mai urât, inventând tu, mai stâmpăra pe ea. Bine, ai zis bine. Și tot cu toate astea era, a fost un student de la teologia din Sibiu. N-a vrut să zică. Oricât l-a bătut Urcanu, care era cel mai mare dintre... Era diavolul întrupat, pur și simplu, acest om. Oricât l-a bătut, oricât l-a pus ca un preș la patul lui, se scuia cu picioarele pe el când se scula și când se trezea. Și bătea joc de el zi și noapte. Îl bătea zilnic, continuu. N-a vrut să spună. Și ziceau toți ceilalți, aproape că l-urau și doreau să-l vadă și pe el căzut. Oilalți, amărâții toți aia care au căzut. El era o dovadă că se poate. Bă, uite că se poate, mă, și eu de ce n-am putut? Să cadă odată. Să zică și el. L-urau. E ceva din felul ăsta de a fi, este și ura noastră pe care o avem față de oameni aceștia lui Dumnezeu, pe care într-un fel iubim, ținem la ei, mi se pare deosebit, dar în momentul în care ni se cere schimbarea noastră și transformarea noastră după ei, sau faptul că ne dovedesc prea clar că există un Dumnezeu și că acel Dumnezeu este așa cum ne arată și acel om bun, că e dragoste și că eu tot ce am spus eu până atunci și tot ce mi-am imaginat nu este așa, toate astea îți cer niște schimbări fundamentale și atunci ești dispus să faci ceva, să pleci odată, să mă las în pace, că nu vreau acum să mă schimb. Ce tu vrei de la mine? Lăsați-mă în pace. Acești oameni trebuie dați la o parte. Trebuie închiși undeva, trebuie izolați undeva. Ne e milă de ei, ne uităm cu drag la ei, dar când auzim că s-a dus, a căzut. Aia vezi că s-a căzut. Credeam că mai există, Dumnezeu, ce bine. E o adevărată plăcere să spui. Ai văzut că o căzut și ăla, ai văzut că acela și ăla și ăla. Toți, Dumnezeu, toți popii, toți. Nu există, Dumnezeu. Să murim, să trăim în plăcere, că nu există nimic. Așa că hai să ne distrăm. E o nevoie ancestrală să vezi că toți au căzut ca să te poți distra, înțelegeți? Ca să poți trăi firesc. Că altfel nu nebunești. Și acești oameni trebuie să tacă sau să cadă. Da. Aș da multe exemple din viața mea, în sensul că, dar nu. Câtă plăcere era la, știți, pentru că oamenii și imaginau că a fi creștin înseamnă să nu-ți placă muzica, să nu-ți placă muzica rock, să nu-ți placă. Și când a fost petrecerea de sfârșit, de liceu, la care a trebuit să merg, am ascultat muzica aia rock, nu știu ce. Ai văzut? A ascultat și el, mă! Uau! Așa, mă! Adică... Toți erau fericiți, doamne, până la cer și înapoi. Fericiți. Sau dacă cumva ai mișcat capul într-o parte în care în ritm, a căzut și el. Era o plăcere incredibilă, doamne, toată lumea de la... și clasele și celelalte, care erau și ele și... nu? Da, este o plăcere morbidă. Aș zice eu, este o plăcere de sacralizare. Dorința de a desacraliza tot ceea ce poate să se mai stea în picioare și să mai pare că e un semn, că nu e chiar așa. Trebuie totul murdărit ca să poți să fii liniștit. Înțelegeți? Că altfel nu poți fi liniștit. Nu ai pace. Și așa ceva i-a făcut și pe acești oameni dar e foarte interesant. După ce faci chestia asta și murdărești și în proști și nu știu ce, după aia conștiința în adâncul tău spune, doamne, ăștia erau oamenii lui Dumnezeu, ăștia erau, adică Isaac, cine era pe acolo? După ce el ori moare, ori pleacă undeva departe și nu mai îți face niciun pericol, nu mai e în pericol, nu mai e aici. A plecat. Atunci a zis, da, ești un om deosebit, Isaac. Ești deosebit, m-a venit să ne împăcăm, să discutăm, tu ai fost omul lui Dumnezeu. Dar până atunci nu, adică tu recunoști și vă dădeam data trecută exemplu că soldații romani îl biciuiesc, îl pălmuiesc, îl bajocoresc, îl... Dar după aia stau încremenit și zic, băi, cu adevărat ăsta era Fiul lui Dumnezeu, uite și cum a murit și nu știu ce. Și după aia îi împart hainele între el, să le duc acasă între ei, că nu le trebuia lor haine de om muribund, ci le trebuia că se coteau că ei de om tămăduitor, de omul lui Dumnezeu, de ceva mare. Și ca să se folosească de chestiile, să se ducă la copiii lor bolnavi, să-i atingă, să... E ceva atât de înfricoșător în felul ăsta de a fi și noi românii l-avem. Până există un om cât de cât valoros, terperim până pe toate părțile. Deci am zis, bă, ce om deosebit, ce om. Până atunci l-am exilat, l-am trimis departe, l-am urât, l-am majocorit. Asta și la nivelul artei, și la nivelul poeziei, și la orice. Să nu ne dovedească că el e mai bun poet ca noi. Și noi suntem poeți. Românul s-a născut poet. Suntem poeți. După ce moare și așa și numai, atunci putem să le... și să ne suim cu picioarele pe cadavrul lui, să zicem, a fost unul extraordinar. Oricum facem asta ca să ne lăudăm pe noi și să zicem, ce deosebit sunt eu, că am descoperit pe omul ăsta. Nu ca voi care nu l-ați descoperit. Îl cinstesc pe omul ăsta, nu ca voi care nu-l cinstiți. Mântuitorul a descoperit, a dat în vileag acest fel de a fi monstruos al omului și a zis, fățarnicilor, le-a zis la farisei și cărturari, voi ziceți, dacă am fi trăit noi pe vremea părinților noștri, noi n-am fi omorât prorocii, că pe prorocii au omorât părinții lor, toți farisei și cărturari. Toți prorocii au fost omorâți de ei, și Ieremia, și Ezechia, și Isaia, și toți. Și zice, noi dacă trăiam pe vremea părinților noștri, noi nu făceam. Și Mântuitorul zice, fățarnicilor, voi însiși prin cuvintele voastre dovediți că voi sunteți urmașilor și că voi faceți mai rău decât ei. Voi ziceți așa, dar sunteți la fel. Așa ați făcut și voi și mai rău decât ei. Deci dăm în vileag un fel de o profunzime a răului atât de vicioasă și așa de amestecată cu binele și, Doamne, îngrozitor. Și eu vă vorbesc de jumătate de oră, dar nu reușesc să vă prind răul ăsta cum, ca să-l înțelegeți puțin. Că e foarte fin. Poate e ca un balaur, ca un triton, ca un de la care se schimbă nu știu câte culori și zici, acum e bun, acum e rău, acum e bun, acum e rău. Un cameleon. Așa e rău. Deci, și mai are și 100 de capete. Apare un cap, apare altul, apare nu știu cum, acum e blond, acum e brunet, acum e nu știu ce. Păi știi, domnule, eu sunt băiat bun. Și după aia faci un lucru rău, sunt groaznic. Ba nu că sunt bun. Și tot așa te ține. Groaznic. Deci e ceva... Exact când vă descriu lucrurile astea, nu pot să nu-mi aduc aminte de Sfântul Antonie cel Mare, care când a cunoscut ispitele astea ale răului și miliardele de curse prin care ne pune diavolul, ni le pune în față și tot felul de metode de a ne face praf și pulvere. A zis, Doamne, cine se poate mântui? Deci nu mai găsea nicio soluție. Adică e atât de fină lucrarea asta, că cum vă povestesc și eu acum, e atât de fină și vă povestesc numai despre un capăt al cap al balaurului și mai sunt vreo 1500, știți? Adică ăsta e un cap, tot vă descurc de un cap. Și cine poate să mântuiască? Și i-a răspuns Dumnezeu, smerenia, Antonie, smerenia poate să mântuiască. Adică dacă se va smeri omul, se poate și să... Ce înseamnă să se smerești? Să recunoști că nu poți să lupți cu mântuirea răului și să chemi neîncetat pe Dumnezeu să lupte el în locul tău și să te recunoști slab, neputincios și chiar la fel ca ăla rău cu care tu te lupți și zici, Doamne, dar pot să fiu și la fel de rău și mai rău decât el. Sau să fiu asemenea răutății diavolului. Și să-i cer mila lui Dumnezeu. Și asta e smerenia care biruiește cumva. Nu, azi cum mă pricep, știu eu, mă pricep eu, am găzut, mi-a căzut fisa, așa, știți priceperea omenească aia, priceputul. Îmi place în cântările mormântării când se zice unde este strigarea slugilor, unde este slava, adică priceputul ăla care, fac-o, știu eu cum se face treaba, pricepuții. S-a terminat cu priceperea. Până atunci ai crezut că priceperea asta te va mântui. Nu te mântuiește. Priceperea omenească nu mântuiește. De priceperea aceasta a fost tot timpul foarte captivat omul. Că zice că Eva a văzut șarpele și șarpele era cel mai viclean dintre făpturile zidite. Viclean în sensul de... un fel de inteligență practică, așa s-ar traduce. Avea inteligența practică, se pricepea. Aveam un meșter Și ziceam, dar oare asta să orice se rezolvă? Bani să fie, orice se rezolvă. Dar vine doar să faceți, nu știu cum, să faceți, orice. Nu contează, bani să fie, se rezolvă. Noi eram captivat de el, orice făcea, orice. Era aici, inteligența asta practică, pe care și acum, în general, femeia este pe spate și nu numai atunci la în rai cu diavolul. Și acum, doamne, bărba, se descurcă chestii, nu știu ce. Mă, te descurci, ești pălăr. Să ai inițiativă, nu știu ce. Diavolul are, domnule, inițiativă. Da. Are o inteligență practică, se pricepe. Înțelegeți? Se pricepe, doamne, nu. Hristos pare un pămpălău. Nu s-a priceput, că așa se moare. Așa te lași dus de ea. Nu te pricepi. Aceasta despre un motiv pentru care s-au grăbit este că, după ce am spus tot este un motiv pentru care s-au grăbit să vină repede să vorbească cu el, este că imediat după ce l-a ieșit din ținuturile lor, ea a început să se muste conștiința și nu neapărat să-i muste conștiința, se teamă de Dumnezeu. Aoleu, ce am făcut cu omul lui Dumnezeu? Este cum facem noi. A murit acum, vai ce artist mare, vai ce om deosebit. Până acum l-am nenorocit, criminal, prost. Ce om deosebit, ce... Dintr-o dată trebuie să ne împăcăm cu el, trebuie să facem ceva. Deci este exact ce v-am povestit. De asta s-au grăbit. Dar un alt motiv este mustrarea conștiinței. Adică omul când face răul, îl mustră conștiința. Și cu cât celălalt asupra căruia îi faci rău nu răspunde la rău cu rău, cu atât mustrarea conștiinței este mai puternică. Mântuitorul însuși ne spune, voi faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă voiesc rău și vă doresc rău și vă spun vouă că, virgulă, cărbun de foc aprins veți rămădi pe capul lor. Deci ce înseamnă asta? Că cu cât tu nu răspunzi cu rău la rău, din potrivă, dacă se poate cu bine, dintr-o dată conștiința acelui om se va aprinde ca o flacără în capul lui și nu va putea să mai trăiască liniștit. Adică, cu cât tu răspunzi cu rău la rău, nu îi se aprinde conștiința. Lasă că îl știu, e un șmecher. A vrut să-mi dea, l-a dat și el, a făcut așa, s-a uitat urât la mine. Ha, mi-a zis aia, i-am dat eu după aia, nu știu ce. Dacă el, cu cât moartea acestor oameni este mai sau suferința acestor oameni este mai naivă, cum e moartea copilașilor, moartea oamenilor simpli, oamenilor care nici nu au știut de ce l-ai omorât sau ce ai avut cu el. Și cu cât, și nu s-a apărat deloc, cu nimic, cu atâta nu poți să uiți asta. Nu poți să uiți asta, adică nu poți să ți se aprinde conștiința, te doare mintea, te doare inima. Oricâte explicații găsești că era prost, că trăia degeaba pe pământ, că nu aveam ce face, că trebuie... Nu e acceptat de conștiință. Nu poți să explici tu la nesfârșit. Nu e acceptat. Da? Deci nu îl mai pot rui. Citiți, când aveți timp, prima și pedeapsa lui Dostoievski, cum se aprinde conștiința acestui om, că acele bătrâne nu s-au apărat. Ce sunt rele, urâte, proaste, cum erau, dar mai ales una dintre ele nu era drău, nici rea, nici proastă, nici urâtă. Să zicem că aia, proprietara de amanet, era mai... Dar oricum nici ea nu s-au apărat. Și ăsta, da, cu toporiști, acolo, pe unde a nimerit. Ce să... Ei, lucrurile astea, n-a putut să le mai uite. Deja vă spunea el, că eu sunt student necăjit. Eu merit să am bani, să trăiesc, să-mi dezvolt activitatea, să mântuiesc o lume întreagă, să fac bine. Ele niște cadavre ambulante. Avea roză. Pentru ce să mai trăiască? Am explicat toată ziua lucrurile astea în minte. Dacă probabil că ele aruncau cu vitriol pe el, sau îi pusese nu știu câte piedici cu ațe, cu bombe, cu nu știu ce, și el se lupta printre bombe, cu fracturi, cu nu știu ce, și până la unul le omora, probabil că treia bine până la atunci bătrâneți, zicând, am făcut bine pe mine. Erau niște rele, am omorât rău. Dar așa nu mai poți. Nu există ceva mai puternic pe pământ decât inocența în fața răului. Nu există ceva. Curăția în fața răului. A nu răspunde cu rău la rău. Există ceva. Acest nerăspuns la rău cu rău și binecuvântarea lui de blestem, la blestemul pe care îl spui tu, binecuvântarea, zguduie munții interior ai nepăsării, ai răutății, zguduie munții cei mai amari pe care nimeni nu-i poate zgudui. A unei ființe care nu poate fi clintită în vecii vecilor. În vecii vecilor nu poate fi clintită de nimic. Dar dacă îi se răspunde cu bine la rău, aceasta este ce poți face tu mai bine dacă ai face toată ziua ciorapi de lună și să dai la toată armata ucraineană. Nimic nu este față de binele pe care ți-l faci ție și celuilalt atunci când se zice nu răspunzi cu rău la rău. Pentru că a mântui sau a clinti un suflet din veșnicia morții care îl curge, spre care îl merge, al clinti, este de 1000 de ori mai valoros decât orice faptă bună pe pământ, orice faptă bună. Și nu se clintește nicio conștiință dacă nu îi se răspunde cu bine la rău. Aceasta nu poate fi, dacă Imperiul Roman a fost clintit din toată păgânătatea lui, din toată filozofia lui, din toate rânduielile lui, din toate, și s-a transformat în Imperiul Creștin, este pentru că creștinii nu s-au apărat. Nu s-au apărat, înțelegeți? Asta a adunat o mustrare a conștiinței și o conștiință încărcată din neam în neam, din neam în neam, din generație în generație, la toți romanii care nu puteau să primească lucrul ăsta, să-l înțeleagă. Și le produceau o mustrare de conștiință și o ardere a inimii și a minții, care până nu i-a făcut creștini, înțelegeți? I-a întors spre credință. Dacă creștinii făceau tabere de luptă, învățau, nu știu ce pe acolo, se duceau în pustie, cum ne îndeamnă acum, mergem în pustie, ne pregătim, luptăm cu Bill Gates, cu nu știu cine, facem drege, nu se mai întorceau în vecii vecilor niciun roman. Niciun roman. Sau se mai întorcea câte unul câteodată. Dar nu se schimba o neam și o lume, și o literană întreagă și o lume întreagă. Nu se schimba în fața acestei naivități curății de copii. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăție. Și în fața acestor naivități, curății de copii a creștinilor, care s-au lăsat omorâți ca niște oi, ca niște... Exact ca Iisus Hristos. În fața acesta, răul a sucombat. Deci răul nu poate suporta o asemenea manifestare. Nu poate, nu poate. Răul se vede într-o dată monstruos și urât în fața acestei manifestări. Exact cum s-a întâmplat în fața lui Hristos, care așa a murit. Tăcând și fără să scrâșnească minți, fără să le zică de pe cruce, o să vă vină vouă, să vă dau eu și să vă fac. Dacă făcea așa, Hristos nu era niciodată Hristos. Și oamenii nu s-ar fi întors niciodată. Dar biruința, cea mai mare putere din lume, este blândețea și curăția și naivitatea și o naivitate sfântă, nu o naivitate proastă. Curăția inimii. Toate acestea.
Părinte, și cum putem să ne creștem noi, pe noi înșine, să nu fim și noi în tabăra de toți?
Omul când continuă să facă răul, își găsește îndreptățire în răspunsul rău al celuilalt. Deci, dacă celălalt răspunde cu rău, își găsește îndreptățire să mai facă rău încă 10 ani. Dacă nu este răspuns rău de la celălalt, tot mai puțin își găsește îndreptățiri, tot mai puțin își găsește motivații. Pentru că omul este făcut totuși după chipul lui Dumnezeu și tu ai nevoie să lupți cu răul, să lupți cu urâtul. Asta e pornirea omului. Zicea părintele Nicolae Steinhardt, oricât de rău ai fi, criminalul criminalilor, dacă te uiți la un film polițist, tot cu polițiștii ții. Dom'le, ții cu ăla drept, nu ții cu ăla violatorul. Ții cu ăla violat, ții cu ăla necăjit, cu ăla furatul, cu bătrânica de acasă care stă hoț în spate să uite când se iei cu cuțitul. Ții cu bătrânica, nu ții cu ăla cu cuțitul. Adică e ceva firesc în om să țină, chiar dacă ai fi un... Este o pornire firească în om să țină cu cel necăjit, să țină cu cel... Omul are nevoie și când dezvoltă ura și răutatea să aibă motivații că îl face pentru că e real lumea, pentru că sunt răi oamenii, pentru că merită, pentru că are nevoie de acest rău ca să poată fi rău. Are nevoie de acest răspuns rău sau să găsească rău în lume ca să poată fi rău. Dar dacă îi se ia acest rău, măcar de la un om, abia acela nu poate să-l uite. Exact cum nu puteți să uitați ochii mieilor când sunt tăiați, ai vițeilor, eu am văzut viței când sunt tăiați, pe care i-am iubit, pe care i-am pat în bode nu știu câte ori înainte și i-am păscut și a trebuit să asist la uciderea lor. Păi nu poți să mai uiți așa ceva, nu poți să mai uiți. Că el se uita cu încredere la tine, înțelegeți, cum să-l salvezi, că ce mai poți face? Deci acela nu poți să uiți, nu ai cum să uiți, niciodată. Și cred că mă voi întâlni cu el acolo, dincolo, și o să trebuia să dau răspuns. Că n-am făcut nimic atunci. Puteam să mă iau la bătaie cu taică, cu toți aia pe acolo. Cu toți măcelarii veniți în curte. dar nu am făcut. Deci așa nu poți să uiți ochii curat, să ai un om care nu-ți dorește rău și cu care tu te lupți și îi faci rău și îl necăjești și îl întristești și îl superi și aceasta nu se uită. Și aceasta devine obsesie care e îngăduită de Dumnezeu ca un fel de angoasă sfântă în care nu mai poți trăi cu tine însăți, în care ești la o limită. Da. Nerăspunderea cu rău la rău, ba chiar iubirea față de cel ce îți face răul, este, și asta v-am spus, este o putere uriașă care mișcă conștiințele încremenite, mințile reci, chiar demonice, inimile triste, nepăsătoare, negrite, de răutate, de zeci de ani, poate de mii de ani, din generație în generație, parcă moștenite în același neam. Deci mișcă cele. Vrei să faci o faptă cum n-a mai făcut nimeni creștinească? Răspunde cu bine la rău. Și vorbește de bine pe cel ce te vorbește de rău. Wow, ce faptă imensă, imensă! Dacă îmi spui că ai devenit conducătorul unui imperiu și că ai câștigat nu știu ce ținuturi, nimic față de a vorbi de bine pe cel ce te-a vorbit de rău. E ceva extraordinar, e o putere cum nu există pe pământ așa ceva. Nu. Asta e ceva, o putere care nu e de pe pământ. Mai presus de cele omenești. Răbdarea răului, răbdarea acuzelor nedrepte față de cârtire, fără cârtire, aduce harul, harul bogat, aduce harul. Și Părintele Arsenie Boca zice așa: o smerenie adevărată, singura atrăgătoare de har, știți că tot vrem să fim smeriți. Și credeți că smeriții sunt veriți, sunt necăjiți, sunt ultimul om. Nu. Zice, o smerenie adevărată, singura atrăgătoare de har, singura care e adevărată atrăgătoare de har, este aceea care se domnește așa, două puncte. Primești cu bucurie de la oricine toate îndreptările, deci nu înjurăturile, îndreptările, mai, nu se face așa, nu știu ce, și noi știi să ne o țărâm că nu se face așa, cine ești tu, mă, să-mi spui tu mie? Și primești cu bucurie de la oricine toate îndreptările, toate observațiile, ocările și nedreptățile, și chiar orice fel de răstignire morală a persoanei tale, zicându-ți în minte, iată prilej de smerenie. Iată prilej de smerenie. Îl pierd? Îmi te întreb pe tine. Îl pierd sau îl câștig? Ce fac acum? Deci în momentul ăla când ăla zice, tâmpitul ăla care e acolo în dreapta, ia vine un coamă. Și ție zine să zici, cine ești tu, mă, omule de nimic, care îmi spui mie asta? Și poate poți să taci și nu zici nimic. Sau poate să zici, da, dumne, sunt tâmpit de multe ori, sunt tâmpit, poate și acum. Și tu poți să zici, îl pierd? Sau ce fac cu acest prilej? Și zice, dacă îl pierzi, ai pierdut smerenia și ai pierdut harul. Că zice că acel tip de har, acel... Și să știți că Părintele Arsenie se străduia să aibă harul ăla. Se străduia să aibă smerenia aia. Deci o smerenie înfricoșătoare pe care se străduia și Sfântul Siloan să o dobândească de la Mântuitor. Vorbea de smerenia Mântuitorului și care se aduce har. Când zic har, e ca și când ți-ar să zice... Mergeți acasă că vă descărca cineva două tiruri cu briliante în curte acolo. Două tiruri. Zici, Doamne, te duci până acasă. Zici, unde o să-i fac? Ce să fac? Unde-i bag? Unde? Pui să dau? La ce bancă? Angliei să le pun? Nu știu ce să fac. Adică, Doamne, a dat năpasta peste tine. A dat ceva mare peste tine. Asta e harul. Ceva înfricoșător. Nu se poate spune în cuvinte ce e harul. Este cea mai directă cale spre har, smerenie. Cea mai directă, așa ca fulgerul merge. Și Părintele zicea, o ia de la cel mai mic și zice, primește cu bucurie de la oricine toate îndreptările, nu zice de la cei mai mari ca tine. Noi nici de la cei mai mari nu... Ce îmi zice ăsta, duhovnic? Nu mai vreau să-mi fie duhovnic. Toate îndreptările, toate observațiile, toate ocările, toate nedreptățile, orice fel de răstignire morală, putea să zic aici lucruri și mai grave, dar se oprește aici. A persoanei tale, zicându-ți în minte, iată prilej de smerenie. Iată prilej de smerenie. În sfârșit mi-a dat Dumnezeu. E ca și mai aici, ușa spre har. Gata. Te pregătești așa. Ești atent. Ca cei de pe marginea stadionului, când trebuie să intre la... Gata, ușa. Și trebuie să zici, vreau să intru în luptă sau nu? Vreau să intru pe teren să joc sau vreau să răspund și să zic, rămâi cu ce zici, mă. Cam atât. E foarte grea calea asta. nu știu, încercați. E foarte grea, dar e cea mai directă. Cei care își pun problema că n-am simțit nimic niciodată, n-am trăit nimic, Dumnezeu nu se manifestă, nu se arată. Încercați chestia asta. Începeți prin a vorbi de bine pe cei care vorbesc de rău. Adică, omul ăla te rău, spune lucruri. Și tu când te întreabă ce răsă, ce ziceți, Vasilică? Ce face Vasilică? E un băiat bun, Vasilică. O să facă treabă, nu știu ce. Ăștia stau cu gâlele găscoate, știi ce zice Vasilică despre tine și... Nu există cale prin care să primești har mai repede decât asta. Și când zic har, zic tot. Tot. Înțelegeți? Încercați asta. Nu pare... Pare puțin lucru la prima vedere, dar e foarte greu. Foarte greu. Foarte greu. Dar încercați. Dacă aveți întrebări... Da. Asta nu e o întrebare.
Dacă
voi ați
impresa mai este de încredere și îi face un lucru, îi face o faptă bună acelui om, că spui că vezi că respectiv om nu este de încredere sau poate
să... Acum, dacă omul acela, să zicem, te-a furat, a fost acasă la tine, te-a furat, te-a rupt, te-a furat faușeta, te-a furat nu știu ce și... Acum, când Africa merge și la Georgeta acasă, trebuie să zici, Georgeta, ai grijă, pe mine m-a furat, deci trebuie să spui. Poate te furești pe tine, să fii cu ochii pe el ca pe butelie. Adică, așa era în perioada comunistă, domnule, butelia era cel mai important lucru din casă. Aia sunt locurile unde nu era gaz. Domnule, fără butelie mureai de foame, nu se încălzea nimic, mureai. Și de frică, la butelie stăteai în frig. Și atunci trebuie să zici. Dar noi, în general, nu zicem în condițiile astea. Noi zicem pentru orice nimic. Adică, hai de să văd. Nu sunt oameni sfinți și curați. Toți suntem la fel. Putem să ne continuăm viața liniștiți. Asta e plăcerea noastră, cea mai mare. Dacă mai aveți acum, mai pun o altă întrebare ce ai pus-o.
Da, mă gândeam când a zis că și e un dar să nu-i evidem. Știam fi îndepărat de celor care pismuiesc pe orice om care...
Da. E un dar, dar în același timp să nu ne iluzionăm că nu o să avem această pornire de a invidia și de a fi răutăcioși și de a încerca să ajungem chiar să exilăm pe ceilalți din viața noastră, din comunitatea noastră. Deci asta nu se poate. Nu există om care să n-aibă lupta asta interioară. Și lupta asta trebuie să fie continuă. Deci trebuie să fie un război nevăzut în care tu te lupți cu tine însuți. Nu așa că, gata, ai hotărât, vei fi bun și așa. Nu există asta cum am hotărât și sunt bun. Și de ce credeți că, de exemplu, se spune despre un părinte că obișnuia în fiecare seară un frate să meargă la părintele lui duhovnicesc și să-i spună binecuvântați, părinte, să merg să mă culc și nu știu ce. Și nu se culca fără să-i ceară binecuvântare părintelui de mănăstire, duhovnic, adică numai ei doi erau acolo. Știți că erau un fel de schituri mici în care... Și așa obișnuia. Și pentru că acel părinte a adormit, bătrân fiind, nu știu cât de bătrân și bolnav era, ăsta săracul, probabil că o fi tușit el, nu știu ce, dar nimic, bătrânul dormea. Și nu ea, i-a fost rușine să zică, băi, bătrâne, băi! Dar nici nu vrea să plece să doarmă liniștit, că dacă așa și-a propus, așa a hotărât să ceară binecuvântare, a stat până spre dimineață, când undeva pe la 4-5 să trezi bătrânul. Păi, ce cu tine, măi, aici? Părinte, nu m-ați binecuvântat să mă duc să mă culc. Eu stăteam picioare acolo, știi? Așa și a zis, ce ai făcut, frate, că ai 7 cu mâini deasupra capului. Dar ăla trăise niște chestii, bătrânul ăsta doarme. Nu, mă lasă în pace. Deci am venit eu aici în pustie. Dar, deci se lupta cu el niște gânduri îngrozitoare, dar el le biruia, nu, voi rămâne. Deci nu era așa, se liniștit. Când s-a acolo, cine știe ce muzică, salt, ce înalt, în care... Nu, era muncit. Și a zis, ce ai făcut, frate, că ai 7 cu mâine? Spune, eu? Asta vrea să zică, poate că am 7 bălaie de porci cu lături deasupra capului, adică câte rele gândise în capul lui. Gândise și încerca să se lupte cu el, dar nu plecase de acolo și rămasese acolo. Și nu, domnule, ai 7 cunune, ai făcut ceva. Și de 7 ori, părinte, am zis, plec, lasă în pace, m-am săturat. Am zis, bine, mai stau puțin. Adică, asta e lupta care trebuie să fie în interior. Noi avem impresia că viața domnicească e așa, o fericire, zburs, gata, ai hotărât ceva și de acum fericire. Nu, domnule, e o luptă continuă, groaznică, în care se varsă în inima tot felul de răutăți, nu știu, dar tu lupți cu ele, nu vrei să le faci, și te ții acolo tare și pe aceea Dumnezeu îi binecuvintează. Așa și aici, deci lupta va fi până la sfârșit, continuu. În ultima clipă când mai respiri, am avut ultima gând de invidie și deci gata. Asta e calea. Adică nu există alta. De ce tot ne imaginăm că rugăciunea e așa o chestie superioară în care te înalți, așa ca un levitezi undeva deasupra și într-o stare absolut perfectă de yoga în care ești cu chakrele curate, nu știu ce. Când Mântuitorul se tăvălea pe jos în dureri și în rugăciune, ai rugăciune în care lupți cu tine însuți, cu tot răul continuu, ai pașul lui Dumnezeu, nu? Cine ne-a băgat nouă în cap că rugăciunea trebuie să fie așa ceva curat, curat, dar de unde curăție când în tine e numai mizerie? Părinții de Teofil spunea, da, dom'le, când am învățat rugăciunea inimii și eram copil de 14 ani, mergeam pe străzi și așa și simțeam o bucurie mine, dar veneam cu niște gânduri de răutate, zicea. De unde puteau să vină gândurile alea de răutate? Niște imagini, niște pe care eu nu le auzisem niciodată, veneau în mine. Și mă îngrozeam de ce vedeam acolo. Adică, pentru că rugăciunea pătrundea în adâncurile lui, a ființei lui și a moștenirii lui genetice, părintele îl întrebase ca să vadă moștenirea lui genetică. Mă, tu ai vreodată să te sinucizi sau să ucizi pe altul? Nu. Atunci poți să zici rugăciunea. În sensul că prin acest mic test se vedea cât de puternici erau gândurile și moștenirea genetică în rău pe care o avea el. Și, dar și așa, că n-a avusese niciodată gând să ucide pe cineva sau să se sinucidă și aveau niște gânduri rele în el și niște lupte de... Era înfricoșat, înțelegeți? Pe lângă momente de bucurie, dar veneau acele gânduri. Și, păi noi credem că poate fi altfel rugăciunea noastră. Că numai așa, într-o stare de aia, aia nu poate fi decât înșelare. Dacă e numai într-o stare, bine, pace, nu știu ce. Aia e înșelare. Ceva nu e în ordine acolo. Eu nu cred în rugăciune de felul ăla. Eu cred în rugăciunea aceea, cum am văzut-o la Părintele Gherontie, nebunul între Hristos, care se ruga ore în șir, Doamne, miluiește-mă. Stând în genunchi și uitându-se cu o, Doamne, incredibil câtă putere avea să tot zică, Doamne. Groaznic, am zis, Doamne, să ne ajung ca omul acesta, să ne ajung. În sensul că asta o fi credință, dacă asta e. L-am auzit ore în șir și toată noaptea continuă să zică, Doamne, în mijlocul încăperii, așa, în genunchi, stând așa. Cum îl vedeți în unele poze, că e așa. Așa era. Și tuns așa, tuns ca un deținut și cu niște haine urâte pe el, era ca un deținut. Am zis, Doamne, stau, că au murit mulți oameni, Doamne. S-au făcut rele imense, pentru că... Ce fel de rugăciune poate fi asta? Dar în timp îmi dau seama că numai așa poate fi rugăciunea. Doamne, luptă, o luptă îngrozitoare cu tine și cu Dumnezeu și cu oamenii. Ca să te ții de Dumnezeu și de lucrurile bune. Altfel nu se poate. Deci iluzia asta că rugăciune curată, pură, liniștitoare, și nu cred în așa ceva. Știți cum vă răspundea și răspunde Părintele Rafael când scriu oamenii? Că stați acolo rai și vă rugați și pentru noi. Și zicea, eu stau în iad, zice. Aici am luptat cu iadul. Adică, dar oamenii nu cred. Știți? S-a dus acolo în pustie, cu îngerii și acolo s-a luptat cu iadul. Cu iadul din el și din noi și de peste tot care vine asupra lui. Părintele Calciu Dumitreasa, când a venit la ultima conferință cu 2-3 săptămâni înainte de a muri, a venit la noi la Cluj. Și a început și a vorbit, jumătate de conferință a fost, când începe omul să se roage, toate duhurile necurate vin asupra lui. Toate. Și începe o luptă îngrozitoare și o povestea pentru că știa că văzuse, trăise el și de la fenomenul Pitești și când a fost în închisorii lui Ceaușescu și când... Și am rămas foarte mirat. El vorbea total diferit de toți ceilalți care veniseră și vorbiseră că rugăciune curată, pură, frumoasă, drăguță, și povești că ei n-aveau experiență în rugăciune. Ăsta avea experiența în rugăciune. Ăsta care a trecut sepiniat. Și după aia am văzut că așa este. Așa este. De unde e ideea aceasta că rugăciunea lui Iisus era atât de serafică și liniștită și înaltă? Nu! Era o luptă. Ne-ați mai spus că orice păcat, în final, duce la ucidere. Cum dar vom trăi toată viața cu invidia și rozia și nu vor crește acestea până la ucidere? Dacă te ții de Hristos, dacă ceri ajutorul, dacă lupți continuu, tot pe buza vârpastii, ești toți acolo să cazi, dar nu vei cădea. Dacă tu tot și ceri ajutorul și așa, în ultima clipă, înainte de a muri, mai bine încearcă marginea vârpastii, ești mai așezi doar și treci dincolo și scapi. Dar altfel nu se poate. Cum să ne comportăm cu cei care ne tot îndepărtează pe nedrept? M-am lăsat îndepărtat de foarte mulți oameni de acest fel, dar acum simt că am ajuns la capătul puterilor. Bine, dar depinde de la ce ești îndepărtat. Că dacă ești îndepărtat de la o felie de cașcaval, da, și ce? Că dacă ești îndepărtat de la nu știu ce serviciu unde o să ai ura celorlalți în continuare acolo, da, pleci. Mântuitorul ne spune clar, nu stați împotriva răului. Deci noi nu, da, ăla mă urăște, îmi dorește să plec o dată de acolo și eu tot stau acolo. Nu, voi luptăm aici și zicem, nu, domnule. Mântuitorul ne spune clar, pleacă, domnule, nu sta acolo împotriva răului. Deci depinde împotriva ce lupți sau de la ce te-a dat la o parte. Că de la Hristos nu poate să te de la o parte. Cum să te de la? De la împărtășane, nu poate să te de la o parte. De la Hristos, de la biserică, nu te pot da. De la suflet, de la relația ta cu Dumnezeu, care rămâne unică și n-ai cum să te despartă. Nimeni nu te poate despărți. Nu te de la o parte. Și atunci, de la ce te de la o parte? De la ce? De la felile, de tort, în plus? Am ajuns la capătul puterilor. Depinde ce ai nădăjuit și ce ai așteptat și ce ți-ai dorit. Dacă crezi că vezi, dacă vrei lucrurile așa, nu, nu, îți dai seama, am eu treabă, să mă dea la o parte cât vor. Eu mă văd de treaba mea. Și fac lucrul meu cât știu să-l fac și treaba lor, restul. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, pune în sfârșit.
Cuvine-se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și Sfântului și Sfântului și Sfântului și Sfântului și Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru vecinile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute să-ți facă.